Hope Daily ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ Brought to you by MSD Inventing for Life
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hope Theory Podcast EP ที่4นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาชวนคุยถึงว่าทำไมคนเราถึงชอบบอกให้มองโลกในแง่บวกนะฮะเราคงเคยได้ยินคำนี้บ่อยๆตั้งแต่เล็กจนโตว่าพยายามมองโลกในแง่บวกเข้าไว้นะไม่ว่าจะเจอกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาอะไรก็ตามนะครับแน่นอนว่าชีวิตของเราทุกคนเนี่ยย่อมต้องเจอความผิดหวังหรือว่าความล้มเหลวมาก่อนตลอดชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีขึ้นๆลงๆแบบนี้แหละแต่ว่าเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าการคิดในแง่บวกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้นะครับในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเราก็อาจจะเคยมีเนาะสอบคณะไม่ติดที่เราอยากได้ในตอนนั้นเราก็จะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรยังมีลุ้นอีกที่หนึ่งที่เราหวังไว้พอเข้าวัยทำงานเราก็อาจจะไม่ได้ทำงานที่ที่เราอยากได้เราก็อาจจะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรที่นี่อาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องมีที่อื่นที่เหมาะกับเราแล้วก็ทำให้เราทำงานได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขด้วยนะฮะการมองโลกในแง่บวกเช่นนี้เนี่ยช่วยให้เรามีความหวังและรวบรวมความมั่นใจที่จะเดินก้าวต่อไปข้างหน้าได้มากขึ้นเรื่องราวในชีวิตเรามันมีหลากหลายแง่มุมนะฮะบางอย่างเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ตอนแรกฟังอาจจะเป็นข่าวร้ายมากๆแต่พอผ่านไปสักระยะหนึ่งแล้วเราเข้าใจถึงกระบวนการพวกนี้เนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราอาจจะรู้สึกดีขึ้นมาได้นะครับเช่นการเผชิญข่าวร้ายเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพก็อาจจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะการถ้าถูกแจ้งว่าเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะเรามักจะได้ยินหลากหลายคนออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับโรคร้ายนี้นะครับและหนึ่งในวิธีการที่หลายคนใช้ก็คือการคิดบวกนั่นเองแน่นอนว่าการคิดบวกอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่เพิ่งเผชิญข่าวร้ายมาคนที่กำลังเผชิญกับความสับสนกังวลและพยายามที่จะยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเนี่ยคงไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะคิดบวกนะครับแล้วมันก็คงไม่ได้ช่วยรักษาโรคมะเร็งของเราแบบโดยตรงสักเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นการช่วยยกระดับสภาพจิตใจแล้วก็ชีวิตของเราให้ดีขึ้นต่างหากนะครับหลายคนเนี่ยเมื่อรับรู้ว่าตัวเองเป็นโรคมะเร็งแล้วเนี่ยนะครับก็จะเจอกับหลากหลายอารมณ์หลายคนมีความคิดที่ถาโถมเข้ามาทั้งความกลัวความสับสนความโกรธในโชคชะตาความเครียดจนผู้ป่วยเนี่ยมีความรู้สึกหนักอึ้งซึ่งนอกจากกำลังใจจากคนใกล้ชิดแล้วเนี่ยการเข้าถึงแหล่งพลังงานความคิดบวกโดยการปรึกษาและพูดคุยกับกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนะครับหรือที่เรียกว่า support group ก็ถือเป็นทางเลือกสำคัญอีกทางหนึ่งเพื่อสร้างกำลังใจให้กับตัวเองผ่านการเรียนรู้และรับฟังประสบการณ์จริงจากผู้ป่วยที่เคยเอาชนะหรือได้เรียนรู้ที่จะอยู่กับโรคมะเร็งอย่างมีความสุขแน่นอนว่าการเข้ารับการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญและการเข้าซัพพอร์ตกลุ่มนั้นจะช่วยลดความเหนื่อยล้าความกดดันและความเครียดให้กับผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาโรคได้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งในประเทศไทยเองก็มีซัพพอร์ตกรุ๊ปที่หลากหลายลองไปดูใน Facebook กรุ๊ปนะครับก็จะมีกลุ่มเหล่านี้อยู่เยอะแยะเลยนะครับตัวอย่างเช่นมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ความรู้และให้กำลังใจกับผู้ที่กำลังเผชิญอยู่กับโรคมะเร็งอย่าง Thai Cancer Societyหรือ Art for Cancer by iReal นะครับธุรกิจเพื่อสังคมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยโดยใช้ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์เป็นสื่อกลางในการสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการรับมือกับโรคมะเร็งเป็นการเสริมกำลังใจแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มที่เจาะจงมะเร็งต่างประเภทไปเลยนะครับอย่างเช่นกลุ่มรู้สู้มะเร็งเต้านมที่จัดตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนกับซัพพอร์ตกรุ๊ปเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้สึกให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งอย่างถูกต้องและให้ความช่วยเหลือด้วยนะครับกับผู้ป่วยที่เผชิญโรคมะเร็งเต้านมด้วยกันหรือเพจรู้จัก รู้เรื่องรู้รักษามะเร็งศีรษะและลำคอหูคอจมูกมะเร็งหลังโพรงจมูกที่มีการให้ความรู้ในด้านวิธีการรักษารวมถึงคำแนะนำในการดูแลตัวเองทางด้านร่างกายจิตใจในผู้ป่วยมะเร็งศีรษะและลำคอโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้รับกำลังใจจากคนใกล้ชิดหรือคำปรึกษาจากซัพพอร์ตกรุ๊ปหรือไม่อีกวิธีหนึ่งที่สำคัญที่เราพูดคุยกันไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าการปรับมุมมองแล้วก็การปรับทัศนคติให้เป็นในเชิงบวกเข้าไว้นะครับโดยสิ่งนี้เนี่ยจะช่วยให้ชีวิตและสภาพจิตใจดีขึ้นนะฮะโดยบางครั้งเนี่ยอาจจะยังไม่จำเป็นต้องก้าวออกจากบ้านเลยด้วยซ้ำมีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ได้รู้ว่าเวลาที่ตัวเองเหลืออยู่นั้นถูกจำกัดด้วยจำนวนวันหรือเดือนแต่ด้วยกำลังใจที่เข้มแข็งการคิดบวกและการเลือกแนวทางการรักษาที่ถูกต้องผู้ป่วยเหล่านี้สามารถมีชีวิตที่มีผลกระทบจากโรคมะเร็งน้อยลงและมีความสุขมากขึ้นอย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าการคิดบวกไม่ใช่ว่าเราสามารถจะปรับเปลี่ยนมันได้ทันทีหรือใช้เวลาสั้นๆการที่คนรอบข้างบอกให้คิดบวกเข้าไว้นะหรือพยายามมองโลกในแง่ดีนะก็อาจจะเป็นการสร้างความกดดันให้กับผู้ป่วยได้และผู้ป่วยก็อย่าพยายามกดดันตัวเองนะครับหรือว่าบังคับให้ตัวเองคิดบวกเพราะมันอาจจะสร้างความเครียดให้กับตัวเองได้เรื่องแบบนี้ต้องปล่อยให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปยอมรับและปรับกันไปทีละนิดละหน่อยเข้าใจว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาและให้การคิดบวกนั้นเนี่ยเกิดจากข้างในของเราจริงๆไม่ใช่เกิดจากการที่เราบังคับตัวเองว่าต้องคิดบวกอย่างที่บอกครับว่าการคิดบวกเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยรักษามะเร็งโดยตรงแต่แน่นอนว่าการคิดบวกจะช่วยเราแบบอ้อมๆทำให้เราเครียดน้อยลงทำให้เราสามารถจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นทำให้เรามีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นทำให้มีสติและปรับมุมมองชีวิตในด้านต่างๆได้ดีขึ้นและสุดท้ายก็ส่งผลให้เรามีกำลังใจมีแรงใจที่ดีขึ้นในการเข้าสู่กระบวนการการรักษาโรคมะเร็งผมได้ไปเจอบทความหนึ่งใน Healthline นะครับที่ชื่อว่า Benefits of Thinking Positively and How to Do It เขียนโดยคุณเอเดรียนซานโตสลองเฮิร์สนะฮะซึ่งเป็นรีวิวทางการแพทย์โดยศาสตราจารย์ติโมธีเลกนะที่อยากแนะนำสำหรับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านที่อยากลองปรับมุมมองมองชีวิตในแง่บวกมากขึ้นโดยมีทั้งหมด7ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกคือการโฟกัสแต่สิ่งดีๆเมื่อเจอกับอุปสรรคหรือความยากลำบากอะไรลองค่อยๆปรับมุมมองโฟกัสที่ส่วนดีๆเพราะการที่เรามองสิ่งดีๆมองข้อดีจากเรื่องที่เราเจอแม้ว่ามันจะเล็กน้อยสักเท่าไหร่เนี่ยมันช่วยเปลี่ยนมุมมองที่เราจะมองตัวเองและมุมมองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้มากเลยทีเดียวครับข้อที่2ฝึก gratitude หรือว่าความซาบซึ้งใจนั่นเองการฝึก gratitude นั้นเนี่ยจะช่วยทั้งในเรื่องของการลดความเครียดสร้างความมั่นใจและทำให้เราสามารถฟื้นตัวจากเวลายากๆได้ดีขึ้นโดยการฝึก gratitude สามารถทำได้โดยนึกถึงผู้คนช่วงเวลาหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจและมีความสุขไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ก็ตามอาจจะเป็นการขอบคุณและซาบซึ้งต่อการที่คนในครอบครัวทำอาหารมาให้การได้มีโอกาสกอดลูกหลานการที่มีเพื่อนฝูงมาเยี่ยมเยียนหรือขอบคุณเหตุการณ์หรือช่วงเวลาดีๆที่เกิดขึ้นก็สามารถทำได้เช่นกันครับข้อที่3เนี่ยต่อจากข้อเมื่อกี้เลยนะครับก็คือการจดบันทึกถึงสิ่งที่เราซาบซึ้งใจหรือการทำ gratitude journal นั่นเองครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยได้พูดถึงเรื่องราวของการจดบันทึกไว้ว่ามันจะช่วยพัฒนาการคิดบวกของเราแล้วก็ทำให้การมองโลกของเรานั้นเนี่ยดีขึ้นจริงๆครับโดยสามารถทำได้ง่ายๆใช้เวลาเพียง 5-10 นาทีต่อวันลองลิสต์สิ่งที่ทำให้เราสุขใจและซาบซึ้งใจในวันนั้นๆครับ ข้อที่4คือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หัวเราะจากการศึกษาเนี่ยได้พบว่าการหัวเราะเนี่ยช่วยบรรเทาความเครียดและความกังวลของเรานะครับซึ่งจะส่งผลต่ออารมณ์และความมั่นใจของเราและจะทำให้เราจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นลองเปิดโอกาสให้เราได้มีความสุขและเปิดโอกาสให้ตัวเองได้หัวเราะกับสิ่งต่างๆก็เป็นวิธีการเล็กๆน้อยๆที่จะช่วยพัฒนาอารมณ์ของเราให้ดีขึ้นแล้วก็ยังจะทำให้เรามองสิ่งต่างๆในแง่มุมที่ดีขึ้นไปด้วยครับข้อที่5คือการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวงล้อมของคนที่ให้พลังบวกแน่นอนว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการมีกำลังใจที่ดีจากคนรอบข้างนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นผู้ป่วยก็อาจจะเริ่มจากการลองนึกดูว่ามีใครบ้างที่อยู่รอบตัวเราและคนเหล่านั้นส่งผลต่อความรู้สึกของเราอย่างไรคนคนนั้นทำให้อารมณ์และบรรยากาศรอบตัวแย่ลงหรือไม่หรือคนคนนั้นสร้างบรรยากาศรอบตัวให้สดใสและมีพลังบวกสิ่งที่ควรทำคือการเอาตัวเองไปอยู่ในวงล้อมของคนที่ให้พลังบวกและคนที่คิดบวกซึ่งก็จะช่วยยกระดับสภาพจิตใจของเราให้ดีขึ้นและทำให้เรามีแรงและมีความหวังในการต่อสู้กับโรคมะเร็งต่อไปข้อที่6คือการพูดให้กำลังใจตัวเองครับตลอดการใช้ชีวิตของคนเราเนี่ยหลายๆคนมักจะกดดันโทษตัวเองดุด่าว่ากล่าวตัวเองเมื่อไม่ได้อะไรอย่างใจหรือว่ามีอะไรที่ผิดหวังทำให้เมื่อนานๆไปเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะก่อตัวกลายเป็นความคิดเชิงลบต่อตัวเองในการที่จะหยุดความคิดเหล่านี้เนี่ยผู้ป่วยสามารถฝึกจิตใจให้สงบพูดกับตัวเองด้วยคำพูดเชิงบวกบ่อยๆซึ่งจากการศึกษาก็ได้ระบุว่าการที่เราปรับเปลี่ยนการพูดคุยกับตัวเองแม้แต่การพูดคุยกับความคิดในหัวตัวเองเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราสามารถจัดการกับอารมณ์ความคิดและพฤติกรรมได้ดีขึ้นภายใต้ความเครียดและความกดดันครับข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายคือการเริ่มต้นวันด้วยพลังบวกโดยการเริ่มวันด้วยพลังบวกเนี่ยเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองอาจจะเริ่มจากการที่บอกตัวเองว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ดีหรืออาจจะลองฟังเพลงที่สร้างความสุขความสงบในยามเช้าๆหรืออาจจะทำสิ่งดีๆให้คนอื่นเช่นพูดทักทายชมผู้อื่นในเล็กน้อยการทำแบบนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้คนอื่นรู้สึกดีแล้วเนี่ยนะครับตัวเราเองก็จะรู้สึกดีด้วยเช่นกันซึ่งเป็นสิ่งง่ายๆที่เราสามารถทำได้ในทุกๆวันครับไม่ใช่แค่ผู้ป่วยเท่านั้นที่สามารถฝึกคิดบวกแบบนี้ได้แต่ครอบครัวหรือว่าผู้ที่ดูแลผู้ป่วยก็สามารถทำได้เช่นกันครับเพราะอย่างไรก็ตามการคิดการมองโลกในแง่ดีก็จะส่งผลต่อความรู้สึกต่อการใช้ชีวิตของเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทำให้เรามีพลังและมีความหวังที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าครับไม่ว่าหนทางจะขรุขระสักเท่าไหร่อย่างที่ได้เล่าไปก่อนหน้านี้นะครับมีผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากที่สามารถรักษาโรคมะเร็งไปพร้อมกับมีสถานะชีวิตที่ดีผ่านการปรับมุมมองปรับความคิดเล็กน้อยไปได้ซึ่งไม่นานมานี้เนี่ยหลายคนอาจจะได้ยินเรื่องราวของผู้ป่วยมะเร็งที่ได้ไปออกรายการอเมริกัน Got Talent นะครับแล้วก็ได้ Golden Buzzer โดยเธอคนนั้นเนี่ยชื่อว่าเจนและมี Stage Name ที่ชื่อว่า Nightbird โดยเจนเนี่ยนะครับได้รับการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ตอนปี2017เป็นมะเร็งเต้านมและได้เล่าถึงการตรวจครั้งล่าสุดของเธอว่าเธอได้ตรวจพบมะเร็งเพิ่มเติมในปอดกระดูกสันหลังแล้วก็ตับของเธอซึ่งทางหมอเนี่ยได้บอกกับเธอว่าเธอมีโอกาสแค่ 2% เท่านั้นที่จะรอดชีวิตแต่สำหรับเธอเนี่ยอะไรก็ตามที่มากกว่า 0% ก็มากพอแล้วที่จะทำให้เธอมีความฝันมีความหวังและยังมีแรงที่จะวิ่งตามความฝันของตัวเองได้อยู่ครับซึ่งภายในรายการเนี่ยเมื่อเธอเล่าถึงเรื่องโรคมะเร็งที่เธอกำลังเผชิญอยู่เหล่าบรรดากรรมการก็ค่อนข้างตกใจแต่ก็มีกรรมการคนหนึ่งที่ชมเธอว่าเธอมีรอยยิ้มที่สวยมากๆเลยนะซึ่งเธอก็ได้ตอบว่า ันสำคัญมากเลยนะที่ทุกคนจะรู้ว่าฉันมีด้านอื่นๆมากกว่าเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นกับฉันทำให้เราได้เห็นว่าเธอเป็นคนที่คิดบวกแล้วก็มองเห็นสิ่งดีๆแม้แต่จากคำพูดเล็กๆน้อยๆที่มีคนพูดกับเธอนะครับและสำหรับการออดิชั่นเนี่ยเจนได้ร้องเพลงที่เธอแต่งขึ้นมาเองที่มีชื่อว่า It's Okay ซึ่งก็แปลตรงตัวมันโอเคเนี่ยนะครับโดยเนื้อร้องเนี่ยได้เล่าถึงเรื่องราวของเธอที่ผ่านทั้งการตรวจพบเจอโรคมะเร็งการรักษาและการโดนทอดทิ้งจากสามีของเธอซึ่งการแสดงเนี่ยมันจับใจของคณะกรรมการแล้วก็ผู้ชมทำให้เธอเนี่ยได้ Golden Buzzer ผ่านเข้าไปรอบสุดท้ายแบบทันทีนะครับแล้วก็เจนเนี่ยยังพูดกับกรรมการในเชิงที่ว่าคนเราไม่ควรที่จะรอให้ชีวิตไม่ยากลำบากหรือว่าผ่านพ้นอุปสรรคไปแล้วเพื่อที่จะมีความสุขหรืออีกในหนึ่งก็อาจจะพอบอกได้ว่าเราควรจะมีความสุขได้แล้วถึงแม้ว่าชีวิตเราจะเต็มไปด้วยทางครุขระแล้วไม่ราบรื่นแค่ไหนก็ตามซึ่งเรื่องราวในการมองโลกในแง่ดีของเธอเนี่ยก็ได้จุดประกายแล้วก็สร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนนะครับทั้งคนทั่วไปแล้วก็ผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับโรคมะเร็งหรือว่าโรคอื่นๆอยู่ด้วยอีกหนึ่งคนดังที่เคยต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งก็คือจิมมี่คาร์เตอร์นะครับอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐนะฮะซึ่งเคยตรวจพบว่าเป็นมะเร็งผิวหนังชนิดเมลานอมาระยะแพร่กระจายที่มีการตรวจพบว่ามะเร็งเนี่ยได้ลุกลามไปยังตับและสมองในเดือนสิงหาคมของปี2015จิมมี่คาร์เตอร์ได้เปิดเผยว่าตอนแรกๆที่เขารู้ตัวว่าเป็นมะเร็งระยะลุกลามเนี่ยนะครับหลังจากการวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยเขาก็คิดว่าเขาเนี่ยคงจะมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแต่ด้วยพลังของเขาที่เขาอยากจะฮึดสู้กับโรคมะเร็งแล้วก็ด้วยความหวังแล้วก็ความเชื่อว่าทุกเรื่องมีทางออกเนี่ยจิมมี่คาร์เตอร์ก็ตัดสินใจเข้ารับการรักษาตามที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแนะนำด้วยการรักษาแบบอิมมูโนเทอราปีซึ่งเป็นการรักษาโดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยให้ต่อสู้และควบคุมเซลล์มะเร็งในร่างกายประกอบกับกำลังใจที่ดีจากตัวเองคนรอบข้างรวมถึงการตอบสนองที่ดีต่อการรักษาแบบอิมมูโนเทอราปีสุดท้ายจิมมี่คาร์เตอร์พบว่าก้อนมะเร็งของเขาเนี่ยได้หายไปหลังจากเข้ารับการรักษาเพียงไม่กี่เดือนแล้วก็สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้ในวัย91ปีแล้วก็ยังคงทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันทำให้เราได้เห็นนะครับว่าแม้จิมมี่คาร์เตอร์จะอายุเยอะแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะรอดพ้นจากโรคมะเร็งอยู่จากการรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ารวมถึงแรงกายและแรงใจที่มาพร้อมกับมุมมองการคิดบวกกับชีวิตนะครับถ้าใครกำลังเผชิญเรื่องราวร้ายๆอยู่และกำลังหาทางยกระดับสภาพจิตใจให้ดีขึ้นจงอย่าลืมที่จะให้ความสำคัญกับความคิดในแง่บวกโดยการลองปรับมุมมองเปลี่ยนความคิดสักนิดหนึ่งด้วยวิธีการเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่เราได้เล่าไปแล้วใน EP นี้นะครับหรืออาจจะลองเข้ารับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญหรือเข้าร่วมซัพพอร์ตกรุ๊ปเพื่อพูดคุยกับเพื่อนๆที่กำลังเผชิญหรือเคยเผชิญกับโรคร้ายเหมือนกับเรามาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความหวังสร้างกำลังใจสร้างพลังกายได้อย่างมากมายมหาศาลให้กับตัวผู้ป่วยเองที่จะต่อสู้กับโรคมะเร็งและสามารถที่จะก้าวผ่านกระบวนการรักษาต่างๆไปได้ครับขอบคุณที่ติดตาม Hope Theory Podcast นะครับเราพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ
Hope Theory ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ Presented by MSD Inventing for Life